Tere tulemast ainele haldusjuhtimine. Haldusjuhtimine on selline aine, kus me umbes pool tööst teeme ära Moodle keskkonnas ja pool tööst teeme ära seminarides, siis kui kokku saame. Moodle keskkonnas on muuhulgas võimalik sooritada ka eksamit, kontrolltööd ja Moodle keskkonda tuleb üles laadida ka kõik kolm kodutööd. Nüüd läheks siis esimese teema juurde, milleks on juhtimine avalikus ja erasektoris. Muuhulgas räägime ka poliitilisest juhtimisest. Kõigepealt oleks vaja öelda, et selles teemas on meil päris mitu seminari ülesannet Moodle'is ja põhimõtteliselt selle teema läbimise järel on võimalik juba teha ära ka esimene kodutöö. Selle aine nimi võiks sama hästi olla juhtimine avaliku haldusorganisatsioonis. Sellest lähtudes on valitud ka sisu. Eesti haldussüsteemist annab hea ülevaate avaliku teenistuse veeb ja ka Moodle keskkonda on üles laetud struktuurijoonis. Juhtimine avalikus ja erasektoris on paljus sarnane. Erinevate juhtimisteadlaste nägemuses on erinevusaste erinev. Siin kohal püüan anda suhteliselt neutraalset ja adekvaatset ülevaadet. Märt Rask on öelnud, avalikus sektoris ei peaks olema muud tulemuslikkuse kriteeriumit kui see, et maksumaksja rahul oleks. Seda aga ei ole nii lihtne mõõta. Avaliku sektori juhid toovad piirangutena välja paljude survegruppidega arvestamise vajadust, seadusandluse liigset teoreetilisust ja selle otsustamise tsentraliseeritust soodustavad toimet, mis omakorda kaotab alumiste tasandite vajaduse vastutada ja sunnib tippjuhte looma suuremat formaliseeritust. Olukord, kus alumiste tasandite juhid ei vastuta, kaob ära ka juhtimise mõte ja juhid muutuvad pelgalt täidesaadjateks või administraatoriteks. Anne Valgu õpikus, organisatsioon ja juhtimine avalikus sektoris on siin Valmar Kiisleri mõtisklus, mille poolest erineb avalikus sektoris juhtimine erasektorist. Siin Valmar Kiisler leiab, et põhimõtteliselt on avaliku sektori organisatsiooni võimalik samamoodi juhtida kui erasektori ettevõtet. Tsitaadi algus. Saab küll. Põhiline erinevus ongi poliitiline vastutus ja rünnatavus. Kuid paljudes avaliku sektori asutustes juht ei ole poliitiliselt määratud ja seega ei tegele poliitikaga. Ma arvan, et nendes asutustes ei ole väga suurt erinevust. Avaliku sektori kõige suurem probleem on see, et inimeste töötasud on väga täpselt reguleeritud ja reglementeeritud. See on minu jaoks kõige suurem probleem olnud. Kui ma erasektori puhul teen lihtsa matemaatilise kalkulatsiooni, kuidas mul on rahaliselt kasulikum, kas palgata jurist, kellele ma maksan väga kõrget palka, kes saab mul kohtuasjad lahendatud, või mul on kasulikum palgata mingi advokaadibüroo, teha temaga leping, siis erasektoris ma olen tihti jõudnud sellele järeldusele, et mul on kasulikum maksta oma juristile väga kõrget palka. Avalikus sektoris mul tuleb lagi vastu, mul ei ole lihtsalt lubatud seda teha. Järelikult ma pean selle töö sisse ostma. Kokkuvõttes läheb see kallimaks, aga regulatsioon on ees, mis ei lase asutusele raha kokku hoida. Just palgaga seotud regulatsioonid on minu jaoks kõige suurem takistus avalikus sektoris. Erasektoris on need otsused tihti peale palju paindlikumad ja tavaliselt ei kirjutata juhile ette, kui palju ta oma spetsialistile palka peab maksma. Tihti on avalikus sektoris osakonna juhataja palgatase kõrgem kui spetsialisti oma. Reaalses elus võib see spetsialist olla tööjõuturul tunduvalt hinnatum kui osakonna juhataja. Avalik sektor on tihti peale ülereguleeritud. See on tingitud eelkõige suurest usaldamatusest asutuse juhtide vastu. Käesolev intervjuu on tehtud jaanuaris 2002. Läbi valitsusasutuste ja teiste avaliku sektori organisatsioonide viib valitsus ellu oma poliitikat. Otsuste täideviimist riigiametnike poolt nimetataksegi avalikuks halduseks. Halduse peamiseks tunnuseks on orienteeritus avalikele huvidele. Seotus riigivõimu teostamisega ja tegelemine kogukonda kuuluvate inimeste asjadega on põhilised pidepunktid, mille kaudu eristatakse avaliku sektori organisatsioone erasektori organisatsioonidest. Avalikud organisatsioonid tegelevad avaliku huvi elluviimisega. Läbi sajandite on avalikel organisatsioonidel säilinud suhteliselt muutumatu struktuur ja protseduurireeglid, mis teeb organisatsiooni inertseks ja muutuste läbiviimine on raske. Oma alguses said avalikud organisatsioonid asjaolust, et poliitikud pidid hoolitsema hääleõiguslike elanike huvide efektiivse rahuldamise eest. Siin kohal tuleb välja võtta Kristina Tõnissoni materjalist avalike organisatsioonide juhtimine. Avalikes organisatsioonides on tegevus avalik. Avalikud peavad olema protseduurid, dokumendid. Erasektor juhindub eeskätt lõppeesmärgist ehk kasumist ning selle saavutamise viis on enda otsustada. Ka avalikus sektoris ei tohiks reeglid muutuda tähtsamaks eesmärgist. Erinevalt erasektorist pole avalike organisatsioonide juhtidel reeglina õigust oma asutuse eesmärke ja funktsioone iseseisvalt muuta. Organisatsiooni tegevuse tulemusi saab peaasjalikult mõõta eesmärkidele toetudes. Erasektori eesmärgid on kergemini mõõdetavad, kuna väljenduvad rahas. Avalikel organisatsioonidel pole aga raha kokkuhoidmine kunagi eesmärk omaette. Enamasti puudub avalike organisatsioonide puhul ka võimalus võrrelda teise samalaadse organisatsiooniga, saamaks andmeid tegevuse tulemuslikkusest. Avalikud teenistujad peavad käituma teisiti kui erasektori töötajad. Nende tööd reguleerib avaliku teenistuse seadus. Kõrgemaid nõudmisi kompenseeritakse täiendavate sotsiaalsete garantiidega. Avaliku sektori juhtide tüüpiline arvamus rahast kui põhilisest motivaatorist on väär. Avalikus sektoris töötavad sageli kõrgema saavutusvajadusega inimesed, kes otsivad eneseteostuse võimalusi ja tunnustus. Jagatud ühiskond. Õigussubjektid era- ja avalikus sektoris. Erasektoris on õigussubjektid võrdsed ja lepinguga jagavad omavahelised õigused ja kohustused. Avalikus õiguses on üheks subjektiks riik ja temal on sunniõigus. Nüüdisaegne ühiskond on üldiselt jagatud kahte sektorisse, era- ja avaliku sektorisse, ning neid valitsetakse administratsiooni erinevate printsiipide järgi. Kas see dualism jääbki püsima? On väidetud, et tulevikus viib ühiskonna areng bürokraatia ja turu segunemisele, mis osalt ületab selle traditsioonilise erinevuse. Üha enam haldusorganisatsioone rõhutavad teenindust, vähendades autoriteedi tähtsust kui põhimõtteliselt tarbijaga suhtlemisel. Eraorganisatsioonid aga tunnistavad ka teisi eesmärki peale kasumi maksimaliseerimise. Mõiste ettevõtte sotsiaalne vastutus, millest räägitakse ka aines kolmas sektor, lähendab avalikku ja erasektorit. See tähendab, et ka eraettevõtted teevad aeg-ajalt midagi enamat, mis nende kasumid otseselt kasvatab, nii-öelda antakse ühiskonnale midagi tagasi. See võib avalduda üksikutes ettevõtmistes või olla läbivalt ettevõtte tegevusse sisse integreeritud. Eetikast ja sotsiaalsest vastutusest soovitan lugeda Anne Valgu õppematerjalis lehekülg 51-52. Järgnevalt väljavõte. Ajaloost on teada palju juhtumeid, kus tuntud inimesed, juhid ja poliitikud käituvad ebaausalt. Tihti on argumenteeritud, et valetamine, varjamine ja muu ebaeetiline käitumine on vabandatav, kui eesmärk on õilis. Seda nimetatakse mustade käte dilemmaks. Selle üle võib vaielda ja paljud kindlasti leiavad, et teatud mööndusega võib seda praktiseerida. Näiteks sõja- ja kriisiaegadel, mil valitsus tahab kaitsta oma rahvast ja vältida paanikat. Inimesed teevad otsuseid väga erinevatel ajenditel. Ühed lähtuvad valdavalt seadustest, teised majanduslikest kaalutlustest. Samas on palju olukordi, mil isik saab ise oma vabatahte kohaselt otsustada. Seadustega on paika pandud suur hulk norme ja käitumisi, millest inimene peab lähtuma oma valikutes. Näiteks maksude maksmine, tööle vormistamine ja nii edasi. Vabatahe seostub kõigi nende tegevustega, mis võimaldavad ise otsuse tegemist. Näiteks millist leiba osta, milliseid sõpru valida, milliseid telekanaleid vaadata. Eetika on aga valdkond, mis määrab ühiskonnas aktsepteeritava käitumise. See ei ole enamasti kusagil kirja pandud, aga seda tunnetatakse ja teatakse ning see seostub arusaamisega, kuidas on õige midagi teha. Mõningatel juhtudel võivad inimesed seista eetilise dilemma ees, ehk olukorras, kus tuleb valida lahenduste vahel, mis sisaldavad eetilist momenti. Kas näiteks vanemate töötajate vallandamine, kuna nad ei käi organisatsiooni arenguga kaasas, on sotsiaalselt õige tegu, kui neil on jäänud üks aasta pensionini? Millised on alternatiivid? Või mida peaks tegema aus ametnik, kes on väga kaua töötu olnud, kellel on suur pere ja kes satub tööle korrumpeerunud riigiasutusse, kus kõik, kes vähegi midagi otsustavad, võtavad altkäemaksu? Kas ta peaks üksi süsteemi vastu välja astuma või käituma seal aktsepteeritavate põhimõtete järgi? Eetiline käitumine seostub ka sotsiaalse vastutusega. Organisatsiooni sotsiaalne vastutus näitab lisaks oma vajaduste ja huvide rahuldamisele ka soovi parandada ühiskonna üldist heaolu. Selle raamatu peatükis 4.1 käsitletud välis- ja sisekeskkonna tegureid võib tegelikult nimetada organisatsiooni mõjutajateks ehk survegruppideks. Sotsiaalse vastutusega organisatsioonid peavad kõigi nendega suuremal või vähemal määral arvestama. Mudel, mis näitab organisatsiooni sotsiaalset vastutust, hõlbab endas 4 kriteeriumi: majanduslikku vastutust, vastutust avalikkuse ees, sotsiaalset ja isiklikku sotsiaalset vastutust. Organisatsiooni sotsiaalse vastutuse esmane tase on majanduslik vastutus. See eeldab, et ettevõte täidab seadust ja tegutseb oma funktsioonidele vastavalt. Sellest järgmine tase on vastutus avalikkuse ees, mis on seotud eelkõige ressursside säästliku ja eesmärgipärase kasutamisega, keskkonnasäästliku mõtlemisviisiga ja nii edasi. Vastutus avalikkuse ees seostub ka aktiivse osalemisega ühiskonna elu puudutavates küsimustes. Järgmine tase on sotsiaalne vastutus, mille puhul organisatsioonid toetavad erinevaid sotsiaalseid gruppe ja on nõus osalema programmides, mis parandavad ühiskonna heaelu. Siia kuulub palutud sponsorluse jagamine, osalemine heategevusüritustel ja nii edasi. Samuti on sellel tasandil oluline vastutus oma töötajate ees, nende töötingimuste ja rahulolu kindlustamine. Viimane tase selles püramiidis on isiklik sotsiaalne vastutus. Antud juhul on organisatsioon võtnud sotsiaalse vastutuse oma südameasjaks ja see kajastub ka tema missioonis. Sellised organisatsioonid korraldavad ise heategevusüritusi, on algatajad erinevate sotsiaalsete gruppide toetamises ja keskkonna parandamises. Nende tegevus väljendab mõtet, et nad on olemas oma klientide, töötajate ja ühiskonna jaoks ning nende kõige tähtsam eesmärk on antud gruppide rahulolu. Pikemas perspektiivis on sotsiaalne vastutus ning isiklik sotsiaalne vastutus organisatsiooni elujõulisuse tagajad. Ühiskondlikes ja eraorganisatsioonides on muututud teadlikuks vajadusest säilitada liitu teiste organisatsioonidega ja tagada mitmesuguste kodanike gruppide toetus, tugevdades oma organisatsioonide legitiimsust. Samal ajal, kui erinevused majandamises on vähenenud, on need organisatsioonid hakanud koopereeruma maailmas valitseva ebakindluse tõttu, et tagada oma eksistents vastastikuste sõltuvussuhete loomise teel. On 2 erinevat prognoosi. Üks ennustab veelgi tugevamat läbipõimumist ja teine reaktsioonina avaliku sektori liialdatud kasvule teravamat vahetegemist sektorite vahel. Ühiskondlike juhtide eesmärgi asetus on tavaliselt erinev erasektori juhi omast. Selle ajal, kui erasektori juhid püüavad maksimaliseerida või rahuldada eraeesmärkide funktsioone, tuleb ühiskondlikel juhtidel tegemist teha avaliku huvi mõistega. Teiseks, ühiskondlikud juhid töötavad stabiilsemas keskkonnas kui erasektori juhid. Nad pole mõjutamata juhuslikest sündmustest, pikaajaliste transformatsioonide muutumisest, kuid nad võivad usaldada baasi, millel on kalduvus püsida fikseerituna pikema aja jooksul. Maailmavaatelised alused. Lähtudes küsimusest, millisteks ülesanneteks on riik oma olemuselt ellu kutsutud, on ekstreemseks võimaluseks kas eeldada kõrgeimate väärtuste saavutamisest kogu elu riiklikult juhtides või näha vastupidi vabas isiksuses seda kõrgeimate väärtuste kandjat, piirata riiki nende vabaduste tagamise eesmärgil? Selle küsimuse vastusest tulenevad erinevad riigikäsitlused. Käesolev osa loengu materjalist on Heinrich Herfordi haldusõpetusest pärit. Ükski rahvasega riik ei saa eksisteerida ilma välise võimuta, aga võimu ja sunni rakendamine peab piirduma miinimumiga. Riigil on küll eelkõige oma eesmärgist tulenevad ülesanded, mille täitmiseks peab äärmisel juhul ka sunniabinõusid tarvitama, kuid riik ei tohi seejuures unustada inimest, keda lõppude lõpuks need otstarbe kohased eesmärgid, sisemine ja väline julgeolek, majanduskasv, kultuurivarade hooldamine teenima peavad. Väike teema teile mõtiskluseks. Millised funktsioonid ei tohiks mitte mingil juhul riigi käest ära minna? Ajaloolised esinemisvormid. 18. sajandi politsei ja heaoluriik kaldus kõige eest hoolitsema. Riikliku sunni abil oma kodanike heaolu saavutama. Liberaalne riik uskus vastupidi, et majandus ja kultuur arenevad kõige paremini siis, kui kõikide jõudude kulgu ei takistata ja riik sekkub ainult sel määral, kuivõrd see on vajalik julgeoleku ja korra kaitseks. Pärast seda, kui kumbki meetod sai umbes sajandi jooksul oma mõju avaldada, teame tolla aja kogemustest, et kumbki neist pole täiesti õigeks ega valeks osutunud. Vaid hallatava eluvaldkonna eripärast ja muutuvatest ajanõuetest tulenevalt on omal kohal kord jõudude vaba areng, kord plaanipärane sundreguleerimine. Kui ajaloost õppust ei võeta, võimegi nende kahe äärmuse vahel pendeldama jääda. Siiski on ühiskond valmis nende sünteesiks. Üksikud haldusharud võib jaotada selle järgi, kas nende väärtus põhineb rohkem organisatsiooni heal korraldusel või tulenevad need väärtused isiksuse loomingulisest jõust. Esimesse gruppi kuuluvad post ja raudtee. Siin on osutunud õigeks ühtse organisatsiooni ülesehitamine kogu riigi territooriumil ja üksikasjalik keskne regulatsioon. Teise variandi näiteks on kunst ja teadus. Haldusel on hooldav, soodustav, edendav funktsioon. Läbi õppeasutuste ja uurimisinstituutide, muuseumide rajamise ja näituste organiseerimise toetatakse kunstiloomingut ja teadust. Enamikes majandusharudes on riikliku halduse põhiline ülesanne takistada tegevusi, mis seaksid ohtu avaliku julgeoleku ja korra. Tänapäevase halduse põhiolemus tuleneb kogemuse summast, ühelt poolt ühiselu reguleerimine ja teiselt poolt vabaduse printsiip. Haldamise vahendid. Riikliku, avalike institutsioonide ja asutuste haldamist eristab erasektori haldamisest riikliku sunni tunnus. Avalik haldus võib makse sisse nõuda, krunte võõrandada. Sundi rakendatakse seal, kus teised vahendid ei toimi. Valdav osa haldustegevustest toimib ilma sunnita, kuigi selle taga on aimatav sunni võimalus. Halduse süsteem ja vormid. Ajalugu läbivalt on olnud konsensusel ja hierarhial põhinevad halduse vormid. Konsensusliku ja hierarhilise halduse eristamisel on olulisteks märksõnadeks tsentraliseerimine ja detsentraliseerimine. Haldus ja poliitilised parteid. 19. sajandil kerkis esile kolm erinevat valitsemisvormi, mis hiljem erinevates maades segunema hakkasid. Ameerika stiil seisneb selles, et võidukas partei jagab riiklikud ametid oma pooldajate vahel. Selle nimi on spoils system. Inglismaa stiil, civil service, ametnikkond seisab väljaspool poliitilist võitlust. Valitsev partei määrab riigijuhtimise ideelise suuna, ametnikud on täidesaatjad. Saksamaa stiil, see on omane konstitutsioonilisele monarhiale. Poliitiline juhtimine kuulub monarhi ja elukutselisest ametnikkonnast välja kasvanud ministrite pädevusse. Seaduste jaoks vajatakse siiski parlamendi enamuse nõusolekut. Edasi räägime avaliku poliitika mudelitest. Siinne tekst on pärit eestikeelsest Leini raamatust ja seda soovitaks ka iseseisvalt lisaks lugeda. Avaliku poliitika mudelite ülesandeks on seletada, mõista, interpreteerida ja organiseerida informatsiooni, mis puudutab otsuste langetamist avaliku sektori organite poolt, valitsuse poolt. Informatsioon ilma mudelita on pime, mudelid ilma informatsioonita on tühjad. Demograafiline lähenemisviis. Poliitika kujundamine on meid ümbritseva keskkonna peegeldus. Kohaliku ja regionaalse omavalitsuse uuringutes kasutatud demograafilist mudelit peeti kehtivaks, rahvusliku valitsuse poliitiku uuringutel osutus kaheldavaks. Inkrementalism. Avalike otsuste langetamine väliste ja seesmiste muutujate kombinatsioonina. Demograafilisele lähenemisviisile lisandub siin ajafaktor. Varem langetatud otsused on hetkepoliitika üliolulised determinandid. Inkrementaalne mudel rahuldab otsuste langetamise protsesse, mis on pikemas perspektiivis stabiilsed, mis tähendab, et tulevik on mineviku lineaarne funktsioon. Ja nüüd räägime poliitilisest juhtimisest. Poliitilise juhtimise mõiste all peetakse enamasti silmas ideoloogiast lähtuvat juhtimist. See tähendab erakonna või partei seisukohale tuginevat juhtimist. Apoliitiline juhtimine tugineks ideaalis ainult ratsionaalse otsustamise mudelile. Poliitiliseks juhtimiseks on ratsionaalse või administratiivse juhtimise kõrval ruumi põhjusel, et ühiskonnas on sageli mitmeid valikuid, millest pole selgelt üht õiget varianti. Sageli on õigeid vastuseid enam kui üks. Õige sõltub aga sellest, mida ühiskond, valijad, poliitikud peavad heaks eluks. Mõnikord on küsimus ka selles, kas tahetakse head elu kohe või pikas perspektiivis. Siin on kohane mainida mõistet jätkusuutlikkus. Poliitiline juhtimine või poliitiline otsus ei pea ilmtingimata seonduma erakonna poliitikaga, aga ideoloogilise seisukohaga ja põhimõtetega küll. Näiteks kui mõne projekti elluviimisel on võrdselt plusse ja miinuseid, tuleb juhtkonnas teha poliitiline otsus. Otsus, mille puhul ratsionaalselt võiks tuua nii poolt kui vastuväiteid. Riigijuhtimisel on põhjust rääkida poliitilise ja administratiivse juhtimise suhtest või siis poliitikute ja ametnike suhtest. Sel teemal toimunud arutelu tulemused on Moodle'is loengu failis. Seda on mõnevõrra kohmakas ette lugeda, sest ta näeb siiski rohkem protokolli moodi välja. Küll aga püüan anda elementaarset ülevaadet, toon välja mõned märksõnad sellest kokkuvõttest. Niisiis, see on kokkuvõtte aruteludest töögrupis ametnike riik, poliitikute ja ametnike vahekord poliitika kujundamise protsessis. See kõik on aset leidnud aastal 2001. Kolm eristuvat seisukohta selle grupi aruteludes on järgmised. Riigi ehituslikult on kõik põhimõtteliselt korras. Probleem on inimestes. Selle seisukoha esindajateks on olnud Mart Laar ja ametnikud. Teiseks, riigi ehituslikult on tarvis teatud ümberkujundusi eelkõige tippjuhtimise tasandil, kuigi tänased probleemid on mujal. Selle mõtte taga on Siim Kallas. Kolmandaks, tegelikult on probleemid sügavamad ja seotud institutsioonide arengu probleemidega. Selle seisukoha taga on Liia Hänni ja Georg Sootla. Siis mõned probleemid, mis on välja toodud. Eitav suhtumine poliitikasse kui nähtusesse. Apoliitilised ministrid. Ametnike poliitilise neutraalsuse vajalikus. Otsustamisprotsess ministeeriumis. Täitevvõimu ja Riigikogu töösuhe. Edasi tõesti lihtsalt märksõnad. Siin räägitakse apoliitilistest ministritest, siis ametnike poliitilisest neutraalsusest, otsustamisprotsessist ministeeriumis ja tuuakse veel välja ka mõte, et need poliitika ja administreerimise vahekorra küsimused ei ole ainult keskvalitsuses, vaid samamoodi tuleks vaadata ka kohaliku tasandit. Nii siis lõpetame esimese teemaga. Kindlasti ei piisa selle loengu läbikuulamisest. Kindlasti oleks vaja lugeda lisamaterjali, mis on muudlisse selle teema juurde pandud. Kindlasti oleks väga mõistlik osaleda kõikides seminaari ülesannetes, osaleda kõikides seminaarides, täita ka muudlis seminaari ülesanded, sest niimoodi saab kinnistada saadud teadmisi ja see kindlasti aitab paremini meelde jätta kõige olulisemat, mis selles loengus on ehk olnud.